predstavljanje na novinarskoj konferenciji Varuha človekovih pravic. Z vami bodo danes varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik, namestnica varuhinje magistra Kornelija Mazer in višja svetnica Martina Ocepek. Besedo vam predala kar varuhinji, izvolite.
Pozdravljeni, čeprav je danes ta naša sejna soba precej prazna. Vi, ki ste z medijev, boste najbrž vedeli, zakaj. Mi smo malo presenečeni, ker smo mislili, da bo vendarle malo več zanimanja za tole našo novinarsko konferenco, ampak tisti, ki ste tukaj, boste deležni enake pozornosti, kot bi bili tudi drugi, če bi prišli. Naša želja je bila, da v eni strnjeni predstavitvi upozorimo na problematiko povezano z varovanjem okolja. Ta problematika seveda ne bo prikazana z vidika, kako posamezni onesnaževalci vplivajo na naše okolje, temveč predvsem z vidika, kako država poskrbi ali pa ne poskrbi za to, da bi se onesnaževanje dogajalo v okvirih, ki so dovoljeni oziroma zakonsko določeni. Tako da tudi predstavitve primerov, ki bodo izhajale iz te osnovne predpostavke, da je v postopkih pridobitev raznih dovolenj bilo storjenih nekaj napak in predvsem je pomembno povedati to, da so te napake odkrite prepozno in zaradi tega, ker so odkrite prepozno, je prišlo tudi pri potencialnih onesnaževalcih do precejšnje škode. Namreč ti so investirali v svoje naprave, zaposlovali ljudi in ko se čez leto odkrije, da je bila v postopkih države narejena napaka, je seveda treba postaviti vprašanje, kaj z vsemi temi investicijami, ki so torej pod vprašanjem in seveda kaj z zaposlitvami ljudi, ki so pri teh dobili zaposlitev. Naslednje vprašanje, ki bi ga rada pojasnila, kako smo izbirali današnje primere, ki jih bomo danes predstavili. To ni izbrano po nobenem sistemu, gre preprosto za zbir oziroma predstavitev nekaterih primerov, kjer smo ugotavljali in razčiščevali postopke države v zvezi s posameznim onesnaževalcem in pri katerih postopkih smo odkrili napake. Takih primerov je seveda še več, to ni edini, niso edini. Če boste imeli vprašanja v zvezi s kakšnimi drugimi, boste tudi lahko postavili vprašanja in bomo na nje poskušali odgovoriti. Bi vas pa rada opozorila še na literaturo, ki je na razpolago na mizi. Že pred dvema letoma, se pravi kmalo po začetku mojega mandata, sem posebno pozornost namenila varovanju okolja in tako smo novembra 2007 organizirali posvet in izdali bilten. Zadnje kopije so še tukaj na razpolago, namreč bilten z področja varovanja človekovih pravic oziroma okolje in človekove pravice je bil naslov tega posveta in tudi biltena. No, od takrat se je sicer v naši državi marsikaj spremenilo, na tem področju pa nekih bistvenih sprememb nismo doživeli, zato je pripravljena literatura še vedno uporabna. Bomo pa poskrbeli za polnotis, pa posodobili tisto, kar bo treba. No in na koncu moje uvodne besede bi še povedala, zakaj se pravzaprav varuh človekovih pravic ukvarja z varovanjem okolja. No, to je eno od področij našega dela in to od nas terje tudi zakon o varstvu okolja, ki v drugem odstavku 14. člena posebej določa, da je za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja kot posebnega področja po zakonu pristojen tudi varuh človekovih pravic. Torej, in to imate tudi zapisano, tako da če boste hoteli prepisati, boste lahko. Se pravi, da gre za naše področje dela, za katero imamo zakonske pristojnosti. No in še materiali, ki smo jih pripravili danes za novinarje oziroma predstavnike medijev. Gre za strnjen prikaz v nekaterih primerih večletnega dela na posameznih zadevah. Zadeve smo imenovali različno, nekatere po imenu pobudnikov, nekatere po storitveni dejavnosti, recimo zavodnik po imenu, asfaltna baza kot dejavnost, bioplinarna motvarjaci kot objekt, onesnaževanje Mežiške doline je, bom rekli, pojav in pri Lafargeu bi izpostavili recimo neko medijsko dogajanje v zvezi s tem in povedali, da pravzaprav ravno pri Lafargeu ne moremo govoriti o tej firmi kot o onesnaževalcu okolja, ker je dejansko sodeloval in si pridobival pravice oziroma dovoljenja za svoje delovanje in bi pravzaprav morali nekako reči, to je pa firma, ki se je trudila na področju varovanja okolja, pa vendar smo tudi v pridobivanju dovoljenj za njihovo delovanje, pač naši nekaj podrobnosti, na katere bomo danes opozorili. No, dali smo pa tudi še en kratek zapis v vezi z deponijo gum, kjer je pa tudi spet pravim pojavi so imenovani različno, bomo jih pa na kratko predstavili. Preden gremo pa na posamezne primere, bo pa nekaj besed povedala še namestnica in sicer bo predstavila delovanje varoha človekovih pravic na področju varstva okolja. Tako da kar njej predajem besedo, potem bo pa še svetnica.
Tako, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj, če jaz začnem, število zadev, ki smo jih mi obravnavali v letu 2008, pa število tistih, ki ste danes tukaj, je v obratnem sorazmerju. Ne. Mi smo lani obravnavali 132 primerov, kar je 7,3% več kot pa leta poprej, kar kaže tudi eno, bom rekla, zavedanje ljudi o pomenu zdravega življenjskega okolja, o pomenu zdravja, pa upam, da vaše število pa ne kaže na ni odsev nekega stanja, kako družba gleda na te pojave okoljske, pa ne samo družba, tudi država še posebej. Zdaj, kot sem rekla, število zadev se nam je povečalo. Zdaj, največje pa je bilo povečanje na področju urejanja prostora, to je zlasti, na primer, področje, ki zajema sprejemanje prostorskih aktov, posebej lokalnih skupnosti, potem spremembe namembnosti zemljišč, področje, ki se nanaša na hrup, na motečo svetlobo, torej na tem področju, s področja urejanja prostora, tu smo pa beležili 50% povečanje števila zadev, ki smo jih glede na leto 2007 obravnavali. Zdaj, če na kratko predstavim tisto vsebino dela, ampak res ene poudarke, ne malo več je v tem našem letnem poročilu, si ga lahko zamete pa še pogledati, tista debela knjiga, ki je tu. Obravnavali smo kar precej primerov, ki so se nanašali na smrad iz različnih virov, potem hrup, ki prihaja iz avtocest, cerkvenih zvonov, potem tudi medsosedskih hrupih, ki se odvijajo. Potem prejemali smo pritožbe zaradi zmanjšanja kakovosti življenja, primer zaradi bližine avtocest, pa ne samo zaradi bližine avtocest, temveč tudi zaradi drugih objektov, ki so pač umeščeni v nek prostor. Moteče tudi škropljenje v bivalnem okolju. Potem je eno področje, ki smo ga že izpostavljali leta nazaj, pa je pač tudi še neurejeno, pa je precej moteče za ljudi. Naprimer, nimamo enega predpisa, ki bi zagotavljal obveznost ugotavljanja izpustov za tako imenovane manjše reje. Mi imamo za večje prašiče reje, večje perutninarske reje in te zadeve obrate predpis, ki pač zagotavlja ugotavljanje teh izpustov, ampak za neke manjše obrate pa tega ni, ampak ugotavlja se, da poprečnega človeka, pa tudi to precej motja, ne, tam ima neko hišo, pa sosedi imajo neke kokošnjake, pa jih to motja, ne. Čeprav bom rekla, smo bili lani malo okregani v državnem zboru, da se s takimi stvarmi ukvarjamo, ampak tudi letos ugotavljamo iste probleme tegobe ljudi in pa predpisa še ni, ne. Potem, kot eno pomembno področje, ki bi ga izpostavila, je pa delovanje inšpekcijskih služb, pogosto ne v zakonitih rokih. Zdaj, tu so pač situacije, kot je pomankanje kadrovskih virov, ampak tem bom mogoče v nadaljevanju povedala še glede naših priporočil nekaj. No, pomembna vsebina, pomembna problematika, s katero smo se kvarjali, je tudi področje izvajanja, preverjanja kakovosti trajnih meritev. Nihče ni zaprosil za pridobitev pooblastila za izvajanje teh trajnih meritev, tudi nihče nima akreditacije za te trajne meritve. Zdaj mislimo, da bi pač bilo potrebno sprejeti en ustrezni predpis, ki bi to področje celovito urejal. No, mogoče še ena zadeva, tudi moteča, merila za pridobitev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu. Zdaj, te nevladne organizacije v javnem interesu se lahko zelo, bom rekla, pomembno vključijo postopek sprejemanja okoljskih predpisov, ampak so pa ta merila sorazmerno zahtevna in mi smo, bom rekla, tako lani, kot tudi letos v našem poročilu opozarjamo Ministrstvo za okolje, da bi kazalo ponovno razmisliti o tako strogih merilih, kot so sedaj, da pač še nihče tega položaja nima. Zdaj sem izpostavila tiste bistvene probleme, najbistveno pač je, da je bilo pobud pripomb, pritožb ali pa zadev, ki smo obravnavali več od cel enega stanja ljudi, ko se zavedajo tega področja. Tiste bistvene pač problematike se izpostavlja, sicer jih je bilo več. Zdaj, če pa mogoče še nakratko povem o teh naših priporočilih, a ne mi na osnovi teh svojih ugotovitev, izpostavimo kršitve in potem seveda tudi tako državnemu zboru vladi, bom rekla, priporočimo določene ukrepe za izboljšanje stanja. Zdaj, kot prvo, ne, mi smo priporočili vladi, pa ne samo vladi, temveč tudi lokalnim skupnostim, naj v postopku sprejemanja predpisov čim bolj omogočajo sodelovanje javnosti. Zdaj, to je eno področje, ki ga Zakon o varstvu okolja in Aarhuška konvencija urejata, sicer to je urejeno ne na zakonski osnovi, ampak potrebno je pa to speljati v praksi, področje, ki je zelo pomembno in zato je temu pač potrebno posvetiti še večjo pozornost. Mogoče ne na zadnji ne bi omenila zlasti še v lokalnih skupnostih, kajti mi ugotavljamo, da veliko problemov izhaja iz tega, ker pač ljudje niso seznanjeni z nekimi postopki, a ne sprejemanja lokalnih predpisov, enih okoljskih prostorskih aktov, ne sodelujejo in seveda ne, občina potem pač nima te možnosti, da bi upoštevala najrazličnejše mnenje pripombe ljudi in pač potem se sprejme predpis, pa so ljudje naknadno nezadovoljni. No, potem se rekla ta našo opozorilo glede reguliranih izpustov za tudi za obrate manjše reje, potem o teh, kot sem rekla, o pogojih za dodelitev statusa nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja in prostora, tudi tu bi bilo potrebno razmisliti o ustreznosti teh pogojev. No, pa seveda vsako leto opozarjamo, pa upamo, da se bo kaj spremenilo. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor bi bilo potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje inšpekcijskih nalog, ne? Ker če inšpekcija izvršba ne sledi nekem urednem upravnemu postopku, potem je pogosto tudi ta upravni postopek nima svojega smisla in cilja. Zdaj, zavedamo se, da na eni strani ukrep, ki naj bi zmanjšal število zaposlenih v upravi v javnem sektorju, ampak čist linarno pa to verjetno nima smisla, da se dela in to. Inšpekcije so te službe, kjer bi pač bilo potrebno delo oziroma jih kadrovsko okrepiti. Glede samega sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor, jaz lahko pač ocenim, da to sodelovanje je solidno, seveda se bi še ga dalo izboljšati, mogoče pa včasih pogrešamo eno koordinirano in pa usklajeno delovanje vseh služb ministrstva, naprimer ARSA, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, tu pa se včasih potem malo lovimo, kaj kdo misli. Zdaj jaz sem tiste bistvene podarke našega dela v preteklem letu povedala, zdaj pa mislim, da bi gospa Martina Ocepek pa podarila tiste primere, ki smo jim danes pač namenili posebno pozornost.